Laula Europa Statistica Officio Eurostat Pollando acceptis pasintiare la plei multen enmigrantoin el la territorioi trovigiantei exter la Europa Unio. Oni eldonis en Pollando 683.000 unuaen estad documentoin al civitanoi el la landoi ne appartenantei al la Unio, cio consistigas ec 22% de ci specei documentoi eldonitei sur la terreno de la comunumo. Je ciui mil loĝantoj en Pollando calculigis 18 enmigrantoj, kaj laŭ ĉi tiu vidpunkto nia lando okupis la trian lokon en la Unio. Eĉ 15% de la enmigrantoj konsistigas ukrainanoj, kiuj ricevis 15,439 dokumentojn. Ili avanas en la tuta Unio, ĉar en 2017 la enmigrajn dokumentojn ricevis entute 662.000 ukrainanoj. La sekvan lokon okupis sirianoj kun 223.000 enmigraj dokumentoj. Pliajn lokojn okupis ĉinoj, baratanoj, usonanoj kaj marokanoj. 88% el inter ukrainanoj en la tuta Unio trovis rifuĝejon en Pollando. Neniu siriano klopodis akiri enmigro dokumentojn en nia lando. Nunjare Pollando subskribis komence de majo la finan deklaracion de la konferenco pri enmigrado en Marakeŝo. La konferencon organizitan sub la patroneco de la Europa Komisiono partoprenis reprezentantoj de la registaroj de la Uniaj Ŝtatoj kaj de Afriko. Diagnoskis la enmigradon la fundamenta maniero certigi ekonomian kreskon.